Moi ja tervetuloa mukaan. Olet koonnut meille todella kiehtovan nipun aineistoa Pariisista. Ja tavoitteena olisi nyt suodattaa siitä yhdessä ne kaikkein olennaisimmat oivallukset. Ja sun lähteiden perusteella tässä ei todellakaan olla tekemässä mitään, no, perinteistä matkaopastierrosta. Ei todellakaan. Vaan sen sijaan, että puhuttaisiin pelkästään Louvresta tai Eiffeltornista, sun aineistot vie meidät jotenkin pintaa syvemmälle. Ne maalaa kuvan kaupungista, joka on yhtä aikaa ikoninen, lähes pysähtynyt postikorttimaisema, mutta samalla se on jatkuvasti kuohuva ja muuttuva metropoli. Meidän tehtävä on nyt selvittää, miten nämä kaksi puolta, se tuttu historia ja sitten se arvaamaton nykyhetki, miten ne oikein mahtuu samoille kadulle.
Juuri näin. Ja aloitetaan ehkä vähän yllättävästä paikasta, nimittäin kaupungin vaakunasta. Se on yksityiskohta, joka jää monelta huomaamatta, mutta se on tavallaan avain kaikkeen. Vaakunassa on laiva ja sen alla latinankielinen lause. Fluctuat nec mercitur. Eli vapaasti suomennettuna huojuu, mutta ei uppoa. Se viittaa alun perin antiikin ajan tosi vaikutusvaltaisen jokikauppiaiden kiltaan, mutta siitä on tullut täydellinen kuvaus Pariisin sielusta. Se on kaupunki, joka on kestänyt ja selvinnyt aivan uskomattomista historiallisista myrskyistä.
Okei, huojuu, mutta ei uppoa. Toi on aika voimakas lähtökohta. Puretaanpa tätä auki. Kun mä ajattelen Pariisia, mun silmissä on heti ne leveät boulevardit ja ne kuusikerrokseiset vaaleat kerrostalot, joissa on ne takorautakarvekkeet. Sun lähteessä painotetaan tosi vahvasti sitä, ettei tää maisema oo mikään sattuma, vaan se on seurausta ihan tietoisesta ja, no, aika brutaalistakin operaatiosta.
Todellakin. Puhutaan paroni Haussmannin 1800-luvun puolivälissä johtamasta jättimäisestä kaupunkiuulistuksesta. Se on ehkä suurin yksittäinen tekijä, joka muovasi nyky-Pariisin kasvot. Ja syyt olivat tosi käytännöllisiä. Keskiaikainen Pariisi oli niin kuin sokkeloinen, ahdas ja epähygieninen paikka, täynnä kapeita kujia. Haussmannin tavoitteena oli tuoda kaupunkiin valoa, ilmaa ja moderni viemäröinti. Mutta siinä oli myös toinen puoli.
Hetkinen, eli kaupunkisuunnittelulla tehtiin myös politiikkaa.
Aivan. Leveät, suorat boulevardit eivät olleet käteviä ainoastaan liikenteelle, vaan myös
joukkojen hallinnalle, tietenkin.
Just niin, joukkojen hallinnalle. Kapeille keskiaikaisille kujille oli helppo rakentaa barrikaadeja kansannousujen aikana, mutta leveälle boulevardille se on paljon vaikeampaa. Samalla armeijan oli helpompi liikkua ja tukahduttaa levottomuuksia. Eli samalla kun kaupunkia siistittiin, sitä myös tavallaan kesytettiin. Koko se vanha kapinallinen Pariisi jyrättiin suurilta osin ihan matalaksi.
Tuo on aika rankka tapa tehdä kaupunkisuunnittelua. Silti lähteestäsi mainitaan, että pieniä paloja siitä vanhasta Pariisista on yhä jäljellä, jos vain tietää, mistä etsiä.
Joo, ja juuri se tekee kaupungista niin kiehtovan. Voit kävellä Haussmannin boulevardilla ja kääntyä pienelle sivukadulle, joka onkin yllättäen säilynyt keskiajalta. Mutta tässä tulee se todella mielenkiintoinen juttu sun aineistosta. Pariisin identiteetti ei rakennu ainoastaan näistä suurista linjoista, vaan myös tosi pienistä ikonisista yksityiskohdista, jotka on ripoteltu ympäri kaupunkia.
Huomasin saman. Siinä ei puhuttu minkään riemukaaresta, vaan ihan arkisista jutuista. Miksi esimerkiksi tummanvihreät juomavesipisteet tai mainospylväät ovat niin tärkeitä Pariisin identiteetille?
Koska ne kertovat tarinan. Otetaan esimerkiksi ne Wallacen juomavesipisteet. Ne pystytti englantilainen filantrooppi Sir Richard Wallace 1870-luvulla Prousin sodan jälkeen. Kaupunki oli raunioina ja puhtaasta vedestä oli pulaa. Hän lahjoitti nämä koristeelliset, mutta toimivat suihkulähteet kaupunkilaisille varmistaakseen, että kaikilla olisi pääsy juomaveteen.
Aivan.
Siitä tuli välittämisen symboli. Samalla tavalla Hector Guimardin suunnittelemat Art Nouveau-tyyliset metroasemien sisäänkäynnit eivät ole vain kulkuaukkoja maan alle. Ne edustavat Belle Époquen, eli kauniin aikakauden optimismia ja uskoa tulevaisuuteen 1900-luvun taitteessa.
Ja sitten on ne Morris-mainospylväät ja seinenvarren kirjakauppiaiden, bukinistien. Ne vihreät laatikot, ne ovat kaikki osa samaa palapeliä, eikö?
Juuri niin. Niistä on tullut osa kaupungin sielua. Ne ovat esimerkkejä siitä, miten alun perin täysin funktionaalisista esineistä, vesipisteestä, mainostelineestä, kirjojen myyntilaatikosta on tullut osa Pariisin brändiä ja kulttuurista DNAta. Ne ovat ikään kuin visuaalisia ankkureita, jotka sitovat nykypäivän kävelijän kaupungin historiaan ja sen kultta-aikaan. Ne kuiskaavat tarinoita menneistä ajasta.
Tuo Haussmannin visio on niin hallitseva, että on vaikea kuvitella Pariisia minään muuna. Mutta sun aineistossa mainittiin, että kaupungilla oli todella vaatimaton alku, joku Lutetia. Aika kauas on tultu mutaisesta jokirannasta.
Aika kauas todellakin. Alkuperäinen roomalaiskaupunki Lutetia sijaitsi nykyisellä Ile de la Cité'n saarella. Ja nimen alkuperä on hauska. Se saattaa tulla kelttien mutaa tarkoittavasta sanasta.
Oikeesti?
Joo, eli Pariisin historia alkaa kirjaimellisesti mudasta. Sen muutos pääkaupungiksi oli pitkä ja monivaiheinen prosessi. Se ei todellakaan tapahtunut yhdessä yössä.
Mitkä olivat ne tärkeimmät käännekohdat, jotka tekivät siitä mudasta metropolin?
No, ensimmäinen iso askel otettiin 500-luvulla, kun frankkikuningas Klodvig teki Pariisista valtakunnansa pääkaupungin. Se antoi sille poliittista painoarvoa. Mutta todellinen game changer oli 1100- ja 1200-luvuilla kuningas Philip Augustus. Hän oli visionääri. Hän rakennutti kaupungin ympärille ensimmäiset kunnolliset muurit, perusti hallintorakennusten ja ennen kaikkea tuki voimakkaasti vastasyntynyttä Pariisin yliopistoa. Yhtäkkiä Pariisi ei ollut enää vain paikallinen keskus, vaan siitä tuli Euroopan suurin kaupunki ja yksi koko mantereen tärkeimmistä älyllisten keskuksista.
Eli se veti puoleensa oppineita ja opiskelijoita kaikkialta.
Juuri niin.
Ja sitten tietysti koko pakka sekoitettiin täysin Ranskan vallankumouksessa 1789. Bastillien valtaus on se hetki, jonka kaikki muistaa. Mutta sun lähteissä korostetaan, että sen vaikutus oli paljon syvempi.
Kyllä, vallankumous teki Pariisista politiikan pysyvän polttopisteen. Siitä tuli sen näyttämö, jolla koko kansakunnan kohtalo ratkaistiin. Se muutti kaupungin hallintoa ja identiteettiä lopullisesti. Ja tämä sama muutosvoima jatkui. Haussmannin uudistukset olivat valtava mullistus, mutta eivät sunkaan viimeinen. Sun aineistossa nostetaan esiin 1900-luvun suuret hankkeet. Metron rakentaminen mullisti ihmisten tavan liikkua ja se käytännössä yhdisti eri kaupungin osat aivan uudella tavalla.
Ja entäs se Pompidou-keskus? Sehän näyttää ihan öljyn jalostamolta, joka on pudotettu keskelle vanhaa kaupunkia. Se on varmasti ollut aikanaan aikamoinen shokki.
Se oli valtava skandaali, mutta se on täydellinen esimerkki Pariisin tavasta uudistua. Se toi radikaalin modernin arkkitehtuurin, ne ulkopuolelle vedetyt putket ja liukuportaat suoraan historialliseen maraisen kaupungin osaan. Se oli tietoinen provokaatio, joka sanoi, että Pariisi ei ole mikään museo, vaan elävä ja hengittävä paikka.
Aivan.
Ja samaan aikaan kaupungin reunoille nousi La Défensen liikekortteli pilvenpiirtäjineen, mikä siirsi talouden painopistettä pois perinteisestä keskustasta. Jokainen aikakausi on jättänyt oman, joskus todella räikeänkin kerroksensa kaupunkiin.
Joten jos yhdistetään tämä kaikki, niin nähdään jatkuva jännite vanhan säilyttämisen ja uuden rakentamisen välillä. Se on vähän kuin kaupunki käyisi jatkuvaa keskustelua itsensä kanssa. Siitä, mikä se haluaa olla.
Juuri niin. Se on Pariisin tarinan ytimessä. Se on kuin geologinen muodostuma, jossa eri aikakausien kerrokset ovat näkyvillä yhtä aikaa. Voit seisoa yhdessä paikassa ja nähdä jäänteitä Rooman vallan ajalta, keskiaikaisen kirkon, Haussmannin boulevardin ja supermodernin rakennuksen. Se jatkuva konflikti ja rinnakkaiselo on se, mikä tekee kaupungista niin dynaamisen.
Okei, eli meillä on nämä historialliset kerrokset, mutta mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa sulle tänään, kun kävelet Pariisin kaduilla? Lähtessäsi Pariisi näyttäytyy paitsi turistien unelmakohteena, myös tosi monimutkaisena ja ristiriitaisena paikkana. Tuntuu, että siellä on ikään kuin kaksi kaupunkia, jotka elävät päällekkäin.
Se on todella osuvasti sanottu. Aineisto piirtää esiin erittäin selkeän sosioekonomisen jaon, joka on yksi kaupungin suurimmista jännitteistä. Karkeasti jaoteltuna vauraus on perinteisesti keskittynyt kaupungin länsi- ja lounaisosiin, kun taas työväenluokka- ja maahanmuuttajayhteisöt ovat asuttaneet pohjoista ja itää. Tämä jako on historiallinen, mutta se on edelleen todella vahvasti näkyvissä kaupungin kartalla ja arjessa.
Ja tämä johtaa ilmiöihin, joista puhutaan paljon myös muualla maailmassa. Sun aineistossa käytetään termiä bobotistuminen. Se tulee sanoista bourgeois bohème, porvarillinen bohemi. Mitä se käytännössä tarkoittaa Pariisissa?
Se kuvaa gentrifikaatiota eli keskiluokkaistumista pariisilaisittain. Se tarkoittaa sitä, että entisestä työväenluokan kaupunginosista, kuten vaikka 10. arrondissement tai Belvillestä, tulee yhtäkkiä trendikkäitä, hyvätuloiset, usein luovilla aloilla työskentelevät pobot muuttavat sinne, koska asunnot ovat olleet halpempia ja alueella on sellaista aitoa tunnelmaa. Perustetaan artesaanikahviloita ja luomupuoteita ja pikkuhiljaa asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat pilviin.
Ja alkuperäiset asukkaat joutuvat muuttamaan pois.
Juuri näin. Alueen luonne muuttuu ja se monimuotoisuus, joka alun perin houkutteli uusia asukkaita, alkaa kadota. Tämä on valtava haaste, koska samalla asumisen hinta koko kaupungissa on karannut käsistä. Korkeat vuokrat ja asuntopula ovat todellisia ongelmia kaikille paitsi kaikkein rikkaimmille. Sun aineistossa mainitaan todella pysäyttävä luku. Vuonna 2019 Pariisista laskettiin olevan yli 3600 koditonta.
Huh!
Se on se toinen puoli siitä loisteliasta kaupungista, jota ei postikorteissa näytetä.
Tuo on niin iso kontrasti, koska toisaalta samassa aineistossa todetaan, että Pariisi on aivan maailmanluokan talousmahti. Se on yksi maailman kalliimpia kaupunkia elää, ja siellä on enemmän Fortune 500-listan yritysten pääkonttoreita kuin New Yorkissa tai Lontoossa. Ja se on maailman suosituin turistikohde noin 38 miljoonaa kävijää vuonna 2019. Se on aivan käsittämätön määrä ihmisiä ja rahaa. Miten nämä kaksi todellisuutta mahtuvat samaan kaupunkiin?
Se on se miljoonan euron kysymys. Ja juuri tuo kaksoisluonne on Pariisin nykyidentiteetin ytimessä. Se on yhtä aikaa luksusen ja muodin kiistaton pääkaupunki ja samalla kaupunki, joka kamppailee syvenevän eriarvoisuuden kanssa. Se on paikka, jossa toimii maailman suurin startup-kampus Station F, joka symboloi tulevaisuutta ja innovaatiota, ja samaan aikaan sosiaaliset ongelmat kasaantuvat tiettyille alueille.
Just.
Se on jatkuvaa tasapainoilua näiden kahden ääripään välillä.
Ja kaiken tämän keskellä se on edelleen myös kulttuurin mekka.
Ehdottomasti. Se on yksi asia, joka yhdistää kaupunkilaisia yli sosiaalirajojen.
Aineistosi mukaan Pariisissa on enemmän elokuvateattereita asukasta kohden kuin missään muualla maailmassa. Siellä näytetään viikoittain noin 450-500 eri elokuvaa.
Ihan uskomaton määrä.
Se on. Se kertoo siitä, miten syvällä kulttuuri on kaupungin DNA:ssa. Se ei ole vain eliitin huvia, vaan se on osa kaikkien pariisilaisten elämää.
Joten kun vedetään yhteen tätä sun toimittamaasi aineistoa, niin Pariisista piirtyy kuva kaupunkina, joka on rakennettu suurista visioista, historiallisista mullistuksista ja välillä aika kovistakin otteista. Mutta sen todellinen elämä ja syke löytyy sen moninaisista kaupunginosista, kahviloista, elokuvateattereista ja ihmisistä. Se on kaupunki, joka jatkuvasti keksi itsensä uudelleen, vaikka sen kulissit näyttävätkin pysyvän samoina.
Aivan. Sen tarina on jatkuvaa liikettä ja sopeutumista, aivan kuten se vanha motto lupaa. Se horjuu jatkuvasti erilaisten paineiden alla sosiaalisten, taloudellisten ja historiallisten, mutta se ei uppoa. Se löytää aina tavan jatkaa eteenpäin.
Ja jätämme sinut pohtimaan viimeistä ajatusta, joka nousee esiin näistä lähteistä. Pariisi on historiansa aikana toistuvasti kokenut radikaaleja muutoksia, joissa vanha on hävitetty uuden tieltä. Haussmann jyräsi keskiaikaisen Pariisin modernin kaupungin tieltä, Pompidou-keskus rikkoi klassisen arkkitehtuurin harmonian. Kun kaupunki nyt kohtaa ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen kaltaisia uusia, valtavia haasteita, millainen voisi olla Pariisin seuraava suuri muodonmuutos? Ja mikä osa siitä Pariisista, jota me tänään rakastamme, jouduttaisiin sen tieltä uhraamaan?